បាទសូមជម្រាបសួរលោកផុនរតនាសហសាភនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិ
បាទជម្រាបសួរលោកសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើនៅឆ្នាំណាដែលលោកបានចាប់ដៃគូបង្កើតហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិហើយមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលបានជំរុញឲ្យលោកធ្វើដូច្នេះបាទ
បាទលោកសុផាតសម្រាប់ការងារបង្កើតផ្សារហាងផ្សារខ្មែរនេះឡើងគឺខ្ញុំមានគោលគំនិតយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2014កន្លងរហូតមកដល់2017គោលបំណងធំបំផុតដែលយើងបង្កើតផ្សារខ្មែរឡើងគឺទី1កសិករដែលគាត់មានផលិតផលល្អផលិតផលសុខភាពឬគឺផលិតផល organic ក៏ប៉ុន្តែគាត់លក់ក្នុងតម្លៃស្មើនឹងផលិតផលដែលគេប្រើថ្នាំឬក៏ពេលខ្លះទៀតជាងផលិតផលដែលប្រើថ្នាំដោយសារតែរូបរាងវាអត់ស្អាតដូចរបស់ប្រើថ្នាំសារធាតុគីមីពោះទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មានគំនិតមួយថាឥឡូវនេះអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានតម្រូវការបន្លែធម្មជាតិបន្លែសុខភាពនឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យថាមួយណាជាបន្លែធម្មជាតិបន្លែសុខភាពឬក៏ជាបន្លែ organic អញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំក៏មានគំនិតមួយថាអូខេឥឡូវយើងបង្កើតជាឧបករណ៍មួយឬក៏ធ្វើការវិនិច្ឆ័យឬការវិភាគមួយឲ្យដាច់ថាបន្លែធម្មជាតិវាយ៉ាងម៉េចបន្លែគីមីនឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងហើយខ្ញុំក៏មានគំនិតកំងធ្វើការកំងពេញនៅម៉ាស៊ីនសម្រាប់វិភាគក៏ដូចជាសារធាតុគីមីមួយចំនួនដើម្បីយកមកតេស្តពិសោធន៍ហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវហ្នឹងគឺការធ្វើចរាចរណ៍គឺវាពិបាកអញ្ចឹងហើយម្នាក់ពេលណាព្រឹកឡើងគឺគាត់ត្រូវរៀបចំខ្លួនរៀបចំអីរៀបចំកូនបើសិនជាគ្រួសារវិញគឺនាំកូនទៅសាលាផងអីផងហើយគាត់រវល់ការងារច្រើនរំដបានទៅផ្សារទៅអីហើយបកមកត្រឡប់មកផ្ទះវិញអញ្ចឹងគាត់ខាតទេវេលាច្រើនហើយណាមួយវិញទៀតគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនជាបាត់បង់ទូរស័ព្ទឬក៏របបលុយអីទៅពេលដែលគាត់ដើរទៅផ្សារអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំក៏មានកំណត់ថាបើសិនជាមាន application ឬក៏ជា app មួយសម្រាប់ឲ្យគាត់ order អីវ៉ាន់របស់យើងដោយមិនចាំបាច់មកផ្ទាល់គឺវាប្រសើរជាងភាសាគាត់ឈីតពេល domain របស់គាត់អាចធ្វើផ្សេងណានៅក្នុងផ្ទះដល់អាចមកជិះផ្ទះក៏បានដែរអញ្ចឹងបង
បាទបា
ទបាទបាទ
បាទអញ្ចឹងឃើញថាលោកបានប្រើពាក្យជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសច្រើនដែរដែលខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិនបានយល់ដឹងស៊ីជម្រៅបាទដូចជាពាក្យបន្លែសុខភាពលោកបានប្រើពាក្យបន្លែ organic អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តអាចស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់បាទលោកជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មអាចពន្យល់បន្ថែមថាតើបន្លែសុខភាពនឹងជាបន្លែអ្វីហើយមានប្រភេទអ្វីខ្លះហើយអ្វីទៅដែលមិនមែនជាបន្លែសុខភាពនោះបាទ
បាទចំពោះពាក្យថាបន្លែសុខភាពមួយម៉ាត់គឺគេសំដៅធ្ងន់បំផុតគឺទៅលើការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីមានន័យថាមិនមែនមិនអោយបាញ់ទេអោយបាញ់ក៏ប៉ុន្តែវាទៅតាមគ្រប់ក្រមស្តង់ដារបច្ចេកទេសរបស់គេមានន័យថាឆ្នាំមានជាតិពុលរយៈពេល7ថ្ងៃឬក៏10ថ្ងៃឬក៏14ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់បាញ់ពីអាយុប៉ុណ្ណាទៅហើយបន្លែដែលគាត់បាញ់ហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាគាត់បន្លែគាត់35ថ្ងៃប្រមូលផលគាត់អាចយកឆ្នាំប្រភេទពុលរហូតដល់40ថ្ងៃជាងទៅបាញ់ខារទេអញ្ចឹងហើយការបាញ់ឆ្នាំតាមគោលការណ៍ GAP GAP នេះគឺត្រូវគ្រប់តាមស្តង់ដារលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវហាមបាញ់មុនពេលប្រមូលផលអញ្ចឹងហើយខាងក្រសួងកសិកម្មគាត់បានចុះហើយថាឆ្នាំណាជាតិពុលប្រមាណថ្ងៃពពាន់បតងវាន់លឿងឬមួយក៏វាន់ក្រហមអញ្ចឹងមួយទៀតសវត្ថភាពនេះគឺបញ្ជាក់ទៅលើភេទបាក់តេរីE. coli ដែលវានៅជាប់នៅលើស្លឹកម៉ាស៊ីនជាគាត់ប្រើថ្នាំធម្មជាតិពេលខ្លះវាមានជាប់បាក់តេរីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការធ្វើការផលិតជីធម្មជាតិក៏យើងត្រូវការប្រយ័ត្នដែរទៅលើការប្រមូលផលហើយដូចជាការបន្តបងគាត់យកលិមួកផ្ទាល់យកមកធ្វើកត់ត្រងទៅនឹងអនាម័យអាហ្នឹងគឺ GAP ស្តង់ដាររបស់ GAP គឺអញ្ចឹងបងហើយមួយទៀតបន្លែសរីរាង្គបន្លែសរីរាង្គឬក៏ organic ហ្នឹងគឺមានន័យថាបន្លែដែលយើងមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលទៅតែសោះបន្លែកាប៉ាតើយើងអាចចែកជាពីរទៀតមានន័យថាបន្លែធម្មជាតិឬធម្មជាតិមួយម៉ាត់គឺអត់ប៉ះពាល់ទេមានន័យថាបន្លែធម្មជាតិគឺសម្បីតែថ្នាំពុលធម្មជាតិក៏មិនបាច់ក៏មិនបាញ់ដែរមានន័យថាប្រើ predator ជាសត្វត្រូវធម្មជាតិរបស់សត្វល្អិតមានថាវាស៊ីសត្វល្អិតគ្នាវាអញ្ចឹងគាត់អាចមិនប្រើថ្នាំធម្មជាតិទៅកម្ចាត់ទេក៏ប៉ុន្តែបន្លែ organic គាត់អាចបាញ់បានជាប្រភេទថ្នាំធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយពីរហ្នឹងវាអាចខុសគ្នាតិចតួចក៏ប៉ុន្តែយើងចាត់ឥឡូវយើងចាត់តាជា2ចុះបន្លែ organic 1ហើយនឹងបន្លែសុខភាពអញ្ចឹងវាមានតែ2ទេកុំឲ្យវាច្រើនមុខពេក
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកមួយទៀតតើតើនឹងរយៈពេលនៃការបាញ់ថ្នាំហ្នឹងគឺរយៈពេលហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើថ្នាំមិនយើងមិនអាចថាមានដូចថារយៈពេល10ថ្ងៃ មុនការទទួលផលនឹងអត់មានដូចថាជាថ្ងៃមួយដែលយើងអាចថាចាត់ទុកជាស្តង់ដារមួយណាវាខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទថ្នាំហើយខុសគ្នាតាមប្រភេទបន្លែមែនទេបាទ
បាទលោកបាទ
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកផុនរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិដែលមានលក់បន្លែតាមបច្ចេកវិទ្យា App Smartphone អំពីវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើនបន្លែសវត្ថិភាពនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំដឹងថាលោកបានចុះនៅតាមខេត្តច្រើនដែរបាទក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះហើយក្នុងពេលកន្លងមកតាមការសង្កេតឃើញរបស់លោកបាទកសិករខ្មែរដែលលោកជាអ្នកដាំបន្លែតែម្ដងហ្នឹងលោកមានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនទេតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសថ្នាំហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយដូចថាមានអសរជាខ្មែរជាអីនៅលើថ្នាំហ្នឹងច្បាស់លាស់ដែរអត់បាទតាមការសង្កេតរបស់លោក
ចំពោះកសិករភាគច្រើនគឺគាត់ទិញថ្នាំដែលមានការបកប្រែខ្មែរមានតែកសិករមួយចំនួនតូចទេដែលគាត់នៅតែព្យាយាមប្រើផលិតផលមកពីក្រៅប្រទេសដែលមិនមានការបកប្រែវាតិចតួចណាស់ហើយអ្វីដែលជាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់យកពីនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃដូចជាវៀតណាមអញ្ចឹងគាត់មិនបកប្រែទេហើយពេលហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាគូលីប្រមាណហើយជាតិពុលប្រមាណគឺអត់មានទេអញ្ចឹងតែវិធីទួចក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលឃើញអសរខ្មែរហើយណាគាត់ដឹងហើយតែក៏មានអ្នកខ្លះក៏បំពេញតែអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណែនាំគាត់បានច្រើនដែរទាក់ទងទៅនឹងការប្រើថ្នាំហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ថាគាត់ដាក់តាមកម្រិតគេហ្នឹងវាអត់ញ៉ាំទេតែខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញថាឆ្នាំនេះគឺសម្រាប់បាញ់ទៅកើអត់សម្រាប់បាញ់សត្វឆ្លាក់ប្រឹងទេឬមួយក៏សម្រាប់ចៃទេដូចថាគាត់បាញ់ឆ្នាំខុសគាត់បាញ់អត់ងាប់សត្វអត់ហ្នឹងគាត់បែរជាខំបង្កើនកំហាប់ពេញអានេះគឺជារឿងមួយខុសផុសធ្ងន់មែនទែនហើយខ្ញុំក៏បានណែនាំឲ្យគាត់ប្រើឆ្នាំសម្រាប់ចៃឧទាហរណ៍ថាប្រភេទសត្វមួយនេះគេបាញ់ឆ្នាំប្រភេទនេះទេហើយបាញ់ជាតិពុលតិចបំផុតដើម្បីសម្រាប់ពពួកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងចំណាយលុយតិចហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងទៀត
បាទដូច្នេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅអនាគតដើម្បីឲ្យធ្វើស្ថានភាពនៃការប្រើគីមីនេះបានត្រឹមត្រូវនិងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលទិញបន្លែអ្នកប្រើប្រាស់តែម្ដងលោកគិតថាខាងស្ថាប័នណាឬមួយកសិករខ្លួនឯងហ្នឹងបាទគាត់ត្រូវមានមជ្ឈបាយឬស្វែងយល់អ្វីទៀតបាទ
បាទសម្រាប់ការស្វែងយល់គឺទាមទារឲ្យខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាប្រធានមន្ត្រីឬក៏ខាងស្ថាប័នអង្គការមួយចំនួនជួយបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ពួកគាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលមិនគាត់តែត្រឹមតែប្រាប់ទេមានន័យថាពេលដែលគាត់អនុវត្តផ្ទាល់ពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាយើងត្រូវអស់ស្រាយគាត់ហើយមួយវិញទៀតបញ្ហាគឺវាថ្មីរហូតមិនមែនចាស់ទេហើយបញ្ហាឆ្នាំនេះផងដែរដោយសារទោះពេលខ្លះគាត់ខំធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបង្រៀនមែនក៏ប៉ុន្តែនៅមានឆ្នាំមួយចំនួនដែលគាត់ខ្លាចបំលំគុណភាពគាត់មានបញ្ហាដល់អ្នកបាញ់គាត់បាញ់ហើយអត់ងាប់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវដូរថ្នាំទៀតហើយគាត់ខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងខតិការទៅតែងហើយអូពេលខ្លះបាញ់ទៅវាអត់ចំចាប់នឹងទៀតអារឿងថ្នាំផ្សេងឆ្លៃនេះមួយវានៅមិនទាន់អាចជ្រះឆ្លាស់វាមានផ្នែកទូចដែលគេផ្សល់ខ្លាយបំឡំម៉ាកសញ្ញាហើយមួយវិញទៀតតាក់ទុនទៅនឹងការស៊ាំរបស់សត្វល្អិតហ្នឹងក៏វាជារឿងមួយដែរអញ្ចឹងហើយទាំងក្រសួងទាំងអង្គការពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បណ្ដុះបណ្ដាលកសិករជាយោបល់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនពេកហើយអត់មានគុណភាពទេខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ថាកសិករខ្ញុំតែ10គ្រួសារ20គ្រួសារឬក៏30យើងបដោតទៅលើតំបន់ដែលមានសក្តានុពលហ្នឹងហើយធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ពេលខ្លះយើងបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនពេកហើយរកគុណភាពវាអត់ឃើញភាគច្រើនគឺបែបហ្នឹង
មុននឹងចូលដល់ផ្នែកមួយទៀតបាទតាក់ទងនឹងស្ថាប័នក៏ដូចជាអ្នកលក់វិញបាទអ្នកដែលទទួលកសិផលហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរលោកមួយទៀតចំពោះវិធីសាស្ត្រនៃការដាំឬមួយការប្រើដីឬក្រៅពីថ្នាំលោកបាទមានអ្វីដែលជួយសម្រួលដល់កសិករពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសឬជាអ្វីផ្សេងទៀតដែលលោកគាត់ថាអាចជួយបង្កើនលទ្ធភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការផលិតកសិផលឬដាំកសិផលដែលមានសុវត្ថិភាពបាទ
បាទសម្រាប់យោបល់របស់ខ្ញុំតាមរយៈការសិក្សារបស់ខ្ញុំកន្លងមកធីមរបស់ខ្ញុំសាខានេះគឺមានធីមរីស៊ឺ ච් មួយដែលមានកញ្ចប់លុយតិចតួចណាស់សម្រាប់ធ្វើការរីស៊ឺ ච් ទី1គឺយើងធ្វើការសិក្សាទៅលើ predator ដែលវាធ្វើការកម្ចាត់សត្វល្អិតដោយយើងប្រើពងរបស់វាមានន័យថាយកប្រើសត្វទៅកម្ចាត់សត្វអញ្ចឹងសត្វល្អិតនីមួយៗសុទ្ធតែជាចំណីរបស់វាអញ្ចឹងហើយយើងអត់ចាំបាច់ប្រើថ្នាំទៀតទេពេលដែលតំបន់ណាមួយខ្ទុះសត្វល្អិតអីមួយគឺយើងគ្រាន់តែយកពងរបស់សត្វល្អិតហ្នឹងធ្វើការពង្រីកដោយប្រើដ្រូនវានឹងតម្លាក់ពងទៅតាមតំបន់ហ្នឹងហើយវានឹងធ្វើការញាស់ហើយក៏ស៊ីសត្វល្អិតហ្នឹងទៅអ នេះគឺជា project មួយរបស់សាខាខ្មែរដែលត្រៀមនឹងធ្វើការ research ឆាប់ៗខាងមុខហើយមួយវិញទៀត topic ទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យ team មួយទៀតហ្នឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើ high frequency ជាប្រភេទ frequency សម្រាប់ធ្វើការរំខានដល់ការទំនាក់ទំនងរបស់សត្វល្អិតព្រោះថាសត្វល្អិតវារោបលាយរោអីឃើញហ្នឹងគឺមិនមែនប្រើភ្នែកទេគឺប្រើអង្គតែនហើយអង្គតែនវាហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់ទីតាំងយើងអាចលាក់វាបានទេអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការប្រារលោកសញ្ញាដើម្បីបង្អាក់ឬមួយក៏បង្វែរដានកុំឲ្យវារោឃើញថាបលាយរបស់យើងដាំនៅកន្លែងហ្នឹងឬមួយយើងបង្វែរដានថាអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាបលាយទេអាហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រទី2ដែលយើងត្រូវសិក្សាក៏ប៉ុន្តែវាទាមទារថវិកាក៏ដូចជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើផ្នែកហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយធ្វើបែបហ្នឹងបានយើងលែងប្រើប្រាស់ថ្នាំជីមីទៀតហើយដោយសារតែសត្វល្អិតវានឹងមិនអាចរកឃើញនៅប្រភពបលាយដែលយើងដាំទេហើយវាក៏អាចមកបំផ្លាញបានដែរដោយវាគិតថាអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាបន្លែមិនមែនជារបស់ដែលវាត្រូវស៊ីកើត
បាទឃើញថានេះជាមធ្យោបាយល្អមួយមែនតើតាមប្រសាទរបស់លោកបាទបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានបាទ
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកផុនរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិដែលមានលក់បន្លែតាមបច្ចេកវិទ្យា App Smartphone អំពីវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើនបន្លែសុខភាពនៅកម្ពុជា
បាទលោកតាកតងទៅនឹងអ្នកប្រើប្រាស់សាមញ្ញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅពេលដែលទិញបន្លែហ្នឹងគឺថាមើលទៅលើថាតើមានត្រាមួយរបស់ក្រសួង FDA គឺជារដ្ឋបាលខាងអាហារនិងថ្នាំដែលដូចថានៅពេលដែលគេមានត្រាហ្នឹងមានន័យថាបន្លែផ្លែឈើឬម្ហូបអាហារហ្នឹងមានសុវត្ថិភាពហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានត្រាអ្វីស្រដៀងគ្នាដែរបាទនៅរបស់ក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធបាទដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋទូទៅអ្នកទិញហ្នឹងគាត់អាចដឹងថានេះបាទផលិតផលនេះគឺមានសុវត្ថិភាពបា
ទបាទចំពោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់មានទេនិយាយថាបន្លែលក់លើទីផ្សារទោះជាជប៉ុនមកខិតក៏ដោយតាមទូទៅក៏ដោយគឺអត់មានបានបែងចែកឬក៏បិទត្រារបស់ក្រសួងដែលបញ្ជាក់ថាបន្លែនេះជាបន្លែសុខភាពបន្លែនេះជាបន្លែសរីរាង្គអកណិកអីទេគឺអត់មានបានបញ្ជាក់ទេហើយអត់លក់លើទីផ្សារទំនើបគាត់គិតថាជាបន្លែល្អសុខភាពក៏ប៉ុន្តែវាមិនប្រកបទេដោយសារតែពេលខ្លះកសិករគាត់ក៏កុហកដែរគាត់បកកាយកុហកអញ្ចឹងហើយអ្នកខាងផ្សារទំនើបគាត់ថាខ្ញុំទិញពីកសិករមួយនេះគាត់ស្មោះត្រង់ណាស់គាត់មិនបានឆ្នាំទេគាត់មិនដែរកសិករខ្លួនឯងពេលយកគាត់លួចបាញ់ឆ្នាំគាត់មានណាតែ control គាត់ដែរបើគាត់អត់បាញ់ទេសត្វវិស័យសត្វរំផ្លាញគាត់អត់មានអីត្រលក់ឲ្យឈ្មោះវិញទេអត់ឲ្យ supply ទៅ supermarket វិញទេ
បាទខ្ញុំសូមងាកទៅចម្លើយដំបងរបស់លោកដែលលោកនិយាយពីកតាជំរុញឲ្យលោកបង្កើតហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិនោះមកគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលក្ខណៈជាក់ស្ដែងគឺថាមានការមមាញឹកប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហើយក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញដែរឧទាហរណ៍ដូចលោកមានប្រសាសន៍ចឹងគឺថាទៅផ្សារជាប់ចរាចរស្ទះចរាចរបាត់ទូរស័ព្ទអីផងហ្នឹងដូច្នេះសម្រាប់គាត់ដែលមិនមែនជាអ្នកជំនាញហ្នឹងបាទតើគាត់មានវិធីអ្វីខ្លះដែលអាចមើលដឹងថាបន្លែហ្នឹងជាបន្លែមានសុវត្ថិភាពឬមិនមានសុវត្ថិភាពពីព្រោះកន្លងមកយើងតែងឮថាបន្លែថាវាស្រស់ប្លែកខុសពីធម្មតាហ្នឹងសស្គូសអីចឹងឧទាហរណ៍ណាមានជាតិគីមីតើលោកអាចមានជាដំបូងមានអីទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកទិញបន្លែគាត់អាចមើលមិនបានទេបាទដើម្បីដឹងថាបន្លែនេះជាបន្លែសុវត្ថិភាពឬមិនមែនជាបន្លែសុវត្ថិភាពបាទ
បាទចំពោះការមើលដោយភ្នែកយើងអាចសន្និដ្ឋានបានប្រហែលជា 30% ទៅលើប្រភេទ Fog Mall ឬមួយក៏ប្រភេទថ្នាំធូរអសោចំពោះថ្នាំធូរអសោយើងអាចមើលដល់ 70%មានន័យថាគេប្រើថ្នាំប្រើម្សៅសហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យជ័ររបស់រុក្ខជាតិរបស់បន្លែហ្នឹងគឺវាអត់អាចមានអុកស៊ីតកម្មទេមានន័យថាឧទាហរណ៍ដូចជាស្បែកមួយចាស់ស្បែកបន្លោះគឺយើងអាចមើលនឹងភ្នែកទទេបានមានន័យថាសម្បត្តិស្បែកហ្នឹងគឺអត់សល់ធម្មជាតិរបស់វាគឺត្រូវមានយើងកម្មៅយើងកម្មៅអត់សល់ស្គុះទេហើយຕົកយូរទៅវារៀងជាប់កម្មៅអត់មានសល់រហូតដល់24ម៉ោងក៏នៅតែសល់ស្គុះដែរអាហ្នឹងគឺប្រើថ្នាំហើយមួយវិញទៀតយើងអាចសង្កេតទៅលើការប្រើអរម៉ូនដើម្បីផ្ដាច់ឫសរបស់សណ្ដែកបណ្ដោះហ្នឹងគឺយើងសណ្ដែកហ្នឹងគឺអត់មានឫសទេកតលហើយផាត់ម៉ាប់ស្អាតក៏ប៉ុន្តែកបដោះដោយតាមធម្មជាតិគឺមានឫសវែងវែងហើយអត់ទៅឆ្លោះទេហើយហ្នឹងយើងមើលដល់ភ្នែកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បន្លែដែលប្រើដែលយើងដាំទូទៅគឺយើងពិបាកណាស់ក្នុងការញែកសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងផងក៏ខ្ញុំនៅមិនអាចញែកបានមានថាយើងបានគាត់តែចង់ស្័យមានថាគាត់ជាជីវជនចង់ស្័យក៏ប៉ុន្តែយើងអត់អាចឲ្យ 100% ថាវាជាគីមីប្រើគីមីលើកម្រិតឬមួយក៏អត់ទេពេលខ្លះនេះខ្លះថាឲ្យតែអត់មានតកៅទីសោះគឺប្រើថ្នាំឯងតែប៉ិតពេលខ្លះយល់ខុសដោយសារតំបន់នោះវាអត់ត្រឹមទុះសត្វអត់ទេគឺមួយទៀតគេដាំក្នុង greenhouse អញ្ចឹងអត់មានសត្វល្អិតបំផ្លាញអញ្ចឹងក៏វាស្អាតល្អអត់មានសត្វល្អិតទេហ្នឹងអត់ប្រែគីមីដូចគ្នាមួយវិញទៀតក៏ថាឲ្យតែឃើញតកូវគឺដឹងតែល្អហើយសារតកូវមានតកូវស៊ីតែតំបន់ខ្លះមិនមែនតកូវស៊ីហ្នឹងអត់ជាពុលទេនិយាយថាគាត់បាញ់អត់ឈ្នះនិយាយថាតកូវឬមួយក៏សត្វល្អិតហ្នឹងគឺវាធន់នឹងជាពុលហើយបងហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលនៅលើទីផ្សារបងពួកគាត់អាចនឹងពិបាកក្នុងការមើលដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងមានបន្លែមួយចំនួនគឺយើងអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេតាក់ទងទៅនឹងសាវសតាក់ទងទៅនឹងឆ្នាំដែលស្មានគុណភាពបន្លែក៏ប៉ុន្តែផេសទីសាយដែលជាយូរមានថាជាឆ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតនេះមួយគឺពិបាកមើលក្នុងនឹងភ្នែកសម្រាប់ទៅហាងខ្ញុំតនេះគឺត្រូវធ្វើការតេស្តវិភាគហើយវិភាគម្ដងម្ដងគឺយើងត្រូវការចំណាយលុយទៅទិញទឹកឆ្នាំដើម្បីយកមកវិភាគហ្នឹង
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកផុនរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិដែលមានលក់បន្លែតាមបច្ចេកវិទ្យា App Smartphone អំពីវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើនបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជា
ក្នុងពេលកន្លងមកមានរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យទិញបន្លែដែលមានជាតិគីមីប៉ុន្តែបើតាមលោកមានប្រសាសន៍សម្រាប់លោកជាអ្នកជំនាញហ្នឹងគាត់ថាមើលភ្នែកតាទេហ្នឹងក៏មានកត្តាដែលយើងអាចមើលខុសច្រើនទោះបីមានគីមីក៏ដោយដូច្នេះចំពោះលោកជាអ្នកចង់ជំរុញឲ្យមានបន្លែសុវត្ថិភាពកាន់តែច្រើនហ្នឹងលោកគិតថាស្ថាប័នណាឬមួយខាងមជ្ឈដ្ឋានណាដែលគួរតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងគេក្នុងការជួយជំរុញកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់គីមីច្រើនណាបាទ
បាទសម្រាប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធខ្ញុំជាងគេគឺខាងក្រសួងកសិកម្មនៅថាគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងទៅលើតកតងទៅនឹងបច្ចេកទេសនៃការប្រាស្រ័យតកតងទៅនឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ជាងគេគឺការនាំចូលតាមច្បាប់របៀបដែលគាត់នាំចូលឆ្នាំខុសច្បាប់ដែលមានការបកប្រែនិងមានការចុះបញ្ជីការហើយកសិករយើងក៏មានចំនួនទូចក៏នៅតែបន្តប្រើប្រភេទឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាជារឿងមួយបញ្ហាហើយខាងក្រសួងកសិកម្មនិងទៀតសោតគាត់ត្រូវសហការជាមួយខាងកម្មគនត្រូលតកតងទៅនឹងការនាំចូលបន្លែចូលក្នុងស្រុកយើងយើងមិនមែនបាត់មិនឲ្យគេចូលទេក៏ប៉ុន្តែសូមនាំចូលបន្លែដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើការតេស្តគំសូមគំតេស្តតែ Fork Mall អញ្ចឹងហើយបើសិនជាក្នុងអាទូកុងតឺន័រឬមួយក៏ម្លានយើងតេស្តឃើញមានសារធាតុគីមីហើយយើងអាចគំនាំចូលស្រុកខ្មែរយើងគឺពិតជាល្អមែនទែននេះគឺជាចំណងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការនាំចូលបន្លែចូលក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបើសិនជាបន្លែគាត់ល្អមែនមានសុវត្ថិភាពមានសារធាតុគីមីយើងតេស្តឃើញថាល្អអូខេនាំចូលចុះ
កាលពីឆ្នាំ2018បាទរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យកសិករប្រើមន្ទីរពិសោធន៍នឹងធ្វើការតេស្តហ្នឹងចំពោះលោកបើលោកបានលើកថាជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋនៅតាមខេត្តដែលទទួលបន្ទុកខាងកសិកម្មនឹងត្រួតពិនិត្យហ្នឹងលោកគាត់ថាគាត់មានការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺថាលោកគាត់ថាតើធ្វើម៉េចឲ្យការតេស្តហ្នឹងដូចថាបានជ្រាបច្រើនជាងមុនបាទបានធ្វើច្រើនជាងមុនហើយមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងមុនបាទ
សម្រាប់ការតេស្តនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះម៉ាស៊ីនដែលសម្រាប់ធ្វើការវិភាគហ្នឹងវាមានតម្លៃរៀងធូរហើយវាមិនជាសូវថ្លៃដូចកាលពី10ឆ្នាំមុនទេ10ឆ្នាំមុនគាត់តែម៉ាស៊ីនតេស្តជាង400ប្រភេទគឺវាតម្លៃរហូតដល់រាប់លានដុល្លារតែដោយសារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរហូតដល់ឆ្នាំ2018នេះម៉ាស៊ីនតម្លៃខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារទេក៏មិនតែយើងអាចតេស្តបានសឹងតែគ្រប់មុខឲ្យតែជាពុលដែលចេញពីឆ្នាំកំផុសសល្អិតសម័យឆ្នាំមុនក៏ដោយ
បា
ទហើយសម្រាប់កសិករអាយគាត់ទៅប្រើម៉ាស៊ីនប្រភេទហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាមិនទាន់អាចទៅរួចដែរដោយសារវាតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ធ្វើការវិភាគហ្នឹងបើសិនជាល្អខាងមន្ទីរនៅតាមខេត្តនីមួយៗគួរតែមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់វិភាគទី1ត្រាក់វិសិទ្ធយុសទី2គឺផេសទីសាយវិសិទ្ធយុសហ្នឹងទី3គឺហ្វកម៉លហ្វកម៉លតម្លៃម៉ាស៊ីនថោកជាងគេគឺអាចមានត្រឹម3ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺទូស្តុកសម្រាប់ស្តុកបន្លែនៅតាមខេត្តនីមួយៗដែលគាត់មានផលិតផលរបស់គាត់រាប់តោនអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗគឺពិសេសមែនទែនរដ្ឋអំណាចនៅតាមតំបន់នីមួយៗទេណាដែលគាត់ប្រើលើសសារធាតុគីមីប្រើលើសកម្រិតខុសកម្រិតយើងអាចចុះណែនាំគាត់ឬក៏ធ្វើការព្រមានគាត់ជាលើកទី1ដល់ទី2ឬទី3ដែលសារតែគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីប៉ះពាល់ដល់ដំណាំឬក៏អ្នកនៅចិត្តខាងនឹង
ជាចុងក្រោយនេះបាទលោកមានសំណូមពរអ្វីទេដល់កសិករឬមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬមួយពលរដ្ឋទូទៅដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់
បាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញ កសិករក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរគ្នាដើម្បីផលិតបន្លែដែលជាបន្លែសុខភាពមិនមែនជាបន្លែសារធាតុគីមីទៀតទេអញ្ចឹងហើយទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអ្នកផលិតអ្នកផលិតហ្នឹងសូមកុំគិតអត្ថប្រយោជន៍តខ្លួនហ្នឹងខ្លាំងពេកគាត់គិតថាគាត់បាញ់ហើយគាត់អត់ញ៉ាំខ្លួនឯងទេគាត់លក់ឲ្យគេតាអញ្ចឹងគឺចំណុចមួយខុសឆ្គងមែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើម៉េចឲ្យជាស្តង់ដាមិនបាញ់ថ្នាំលើសកម្រិតហើយគេនឹងស្គាល់ទៅទាំងប្រជាពលរដ្ឋតាខ្មែរគឺអត់ប្រើថ្នាំលើសកម្រិតទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើប្រភេទ high frequency សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រើបានហើយយើងនឹងលែងនាំចូលថ្នាំតទៅទៀតនេះគឺជាក្តីសម័យធំរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចគ្នាសូមគាំទ្រផលិតផលធម្មជាតិរបស់យើងកុំឲ្យតម្លៃទៅលើរបស់ដែលមើលឃើញខាងក្រៅស្អាតពេកពេលខ្លះរបស់ធម្មជាតិឥឡូវនេះវាអត់សូវស្អាតទេរាងរបស់វាវាមានអុចវាមានលឿនតិចតួចអញ្ចឹងសូមកុំប្រកាន់អាយុបាត់រោគតែល្អរោគតែស្អាតអញ្ចឹងវាប៉ះថ្នាំហើយ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកផុនរតនាបាទសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទនឹងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ